Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin. Wa imamul muttaqin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Kemuslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta juga para pendengar Radio Mu'ad bin Jabal dan juga Radio Islamic Center ya, Bin Bas, Yogyakarta. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi hujjah lana la hujjatan alaina. Bapak ibu sekalian dan juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimakumullah, sebagai tambahan dalam kesempatan kajian kita tentang menggapai sakinah dalam rumah tangga, tadi siapa yang mendengar bacaan imam dalam sholat?
Ya.
Semua mendengar ya?
Semua, Ustaz.
Alhamdulillah. Tapi pertanyaannya...
Ini kuis ini,
Pak? Ya, kuis dulu tidak apa-apa, tapi nanti dari situ kita akan... Iya. Ya. Taib. Pertanyaannya, apa doa orang-orang yang beriman ibadur rahman di dalam ayat yang dibaca imam tadi yang memohon apa keluarga yang sakinah? Allahu Akbar. Siapa yang menjawab?
Ini tadi saat yang pertama angkat tangan. Fadilahi.
Siapa itu?
Silakan.
Kum ya Syekh.
Kum ya.
Berdiri. Sebut namanya dulu, siapa namanya? Itu belum berdiri namanya, itu baru separuh berdiri. Ya, gitu.
Ya, siapa namanya? Kemudian sudah beristri atau belum?
Enggak dengar itu.
Sudah, Ustaz. Abu Aisyah.
Oh, Abu Aisyah. Nah, fadil.
Abu Aisyah.
Yeah.
Masya Allah. Nama antum siapa?
Arif Setiana, Ustaz.
Arif. Baik, barakallahu fadl.
Doanya, Ustaz?
Nah. Iya, doanya.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alni lil muttaqina imama.
Ya salam. Allahu akbar. Fatahallahu 'alaika. Kasih hadiah dulu sekarang biar. Naam. Baik. Fadhal ya, mubarak alaik.
Barakallahu fik.
Naam. Tadi dengar enggak jemaah? Ingat enggak baca doa itu tadi? Benar enggak al-Imam?
Ustaz
Imam.
Ustaz Zain.
Iya, betul itu yang masyaallah. Itu doa yang antum baca tadi atau Al-Qur'an ya? Naam. Masyaallah, barakallahu fik. Dengan suara yang merdu kita masyaallah. Natalazzar bi sana'i kalamillah. Walladzina yaquluna rabbana hab lana, begitu Ustaz ya, min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, tadi awal dari mukaddimah tadi, dari kiat yang pertama berdoa kan begitu. Nah, subhanallah, begitu imam membaca ayat tadi, saya lantung apa terbesit dalam benak saya, oh ini doanya, lupa ini doa tadi saya sampaikan. Jadi itu banyak di antara itu doa yang kita baca itu. Ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, ya Rabb kami. Ya, hab lana min azwajina. Berikan kepada kami, ya. Atau jadikan, karuniakan kepada kami dari istri-istri kami. Wa dzurriyyatina, dan keturunan kami. Apa? Qurrata a'yun. Apa arti qurrata a'yun? Yang menjadi penyejuk mata, ya, penenang jiwa, menenteramkan hati, mendatangkan kedamaian dalam hidup kami. Itu artinya itu qurrata a'yun. Tatkala kita melihat, subhanallah, jiwa apa? merasa tenang dan tenteram. Tatkala kita melihat perilaku dan akhlak mereka, subhanallah, ya, jiwa semakin tenang dan tenteram. Nah, qurrata a'yun, itu qurrata a'yun. Sebagaimana ya Nabi mengatakan bahwa salat itu jadikan Nabi sebagai apa? Qurratu aini fis shalah, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Jadi ketenangan batin Rasulullah, kesejukan matanya, ketenteraman jiwanya ada dalam salat. Nah, orang-orang yang beriman memohon kepada Allah bahwa semoga Allah mengkaruniakan kepada kita, memohon hidayah kepada Allah agar kita mendapatkan ketenangan jiwa, ketenteraman batin di dalam keluarga kita, istri kita, anak kita, dan cucu-cucu kita, kalau ada punya cucu kan begitu, dan keturunan kita dzurriyyatina. Naam. Kemudian waj'alna lil muttaqina imama. Nah, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ya Allah sebagai apa? Imam bagi orang-orang yang bertakwa. Menjadi panutan, menjadi suri tauladan, menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan. Imam tentunya dalam kebaikan, dalam petunjuk, dalam hidayah. Nah, tidak akan mungkin seseorang menjadi panutan, imam bagi orang yang bertakwa, terutama dia menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, masyarakatnya, kecuali bila mendapatkan hidayah. Maka ini sebagaimana lil muttaqina imama, itu kata para ulama, permohonan tersebut mencakup dan mengandung, ya, agar Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang mengikuti para imam-imam yang soleh dari kalangan umat ini. Agar kita menjadi apa? Orang yang apa? Menjadi imam, dan di waktu yang sama menjadi apa? Juga makmum bagi orang yang mendahului kita. Dalam ayat ini, kata para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa ayat ini, ya, terdapat di dalamnya perintah untuk memohon kepada Allah agar kita senantiasa dibimbing untuk mengikuti para imam ahli sunnah, para salafus saleh. Karena dengan mengikuti mereka kita akan menjadi imam dalam agama ini. Nah, itu diantara apanya pelajarannya dalam, ya, jelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam sebagian karya tulis beliau. Jadi, dan juga dari sisi lain kita mendapatkan suatu kesimpulan bahwa di rumah tangga tersebut agar terjadi sakinah dan mawaddah rahmah tersebut, ya, kita harus menjadi panutan. Suami yang pertama, ya, menjadi panutan, suri tauladan. Ya. Kita memerintahkan anak dan keluarga untuk sholat, kita yang pertama sekali harus untuk sholat. Kan begitu. Kita perintahkan anak dan keluarga, istri untuk baca Al-Quran, kita harus rajin baca Al-Quran. Kita perintahkan anak untuk bagi bersungguh dalam menuntut belajar untuk belajar, kita harus juga bersungguh-sungguh yang pertama untuk menuntut ilmu dan belajar. Artinya menjadi panutan dalam seluruh kebaikan, imam. Nah, itu diantara kiat menggapai sakinah tadi. Nah, karena itu yang akan menjadi juga pendamping kita nanti di akhirat kelak. Dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang beriman, yang taat, ya, itu juga istri-istri yang solihah di dunia ini juga akan menjadi istri mana? Di akhirat kelak, dan ditambah lagi oleh Allah bidadari-bidadari. Seperti itu, na'am. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Ingat itu. Kalau kita ingin dikumpulkan nanti, juga kita cinta kepada istri, kepada anak, sayang, ingin dikumpulkan nanti bersama Allah, ya, yang hidup semati, ya. Jadi hidup kemudian mati, bukan sama-sama mati, enggak, setelah mati kita nanti dikumpulkan lagi, begitu maksudnya. Ya, bagaimana caranya? Ya, bina keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah warahmah. Sakinah ini taat kepada Allah, Karena itu akan mewujudkan impian yang mulia itu. Naam. Orang-orang waladzina amanu, orang beriman. Waladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Lihat, diikuti oleh keluarga mereka dengan iman juga, hati yang taat. Kan begitu? Alhaqna bihim dzurriyyatuhum, akan kami ikutkan. Ya. Allah akan ikutkan keluarga mereka itu bersama orang-orang beriman tersebut. Dan tidak akan dikurangi pahala mereka. Jadi pahalanya orang tuanya, suaminya utuh orang tuanya, dan juga anaknya kan diikutkan dengan mereka dalam surga kelak. Adakah kekhidmatan yang lebih mulia dari itu? Ya. Kemudian di sisi lain, kita sebanyak berdoa. Kita harus banyak berdoa untuk keberkahan hidup. 6. Keberkahan hidup yang kita cari. Dan Allah menghiasi diri kita dengan iman dan takwa. Dan menghias diri istri-istri orang-orang yang beriman dan anak-anak mereka dengan iman. 6. Itu diantara doa yang harus kita banyak ucapkan, ya, kita panjatkan kepada Allah untuk meraih sakinah itu. Di antara hal yang, ya, kiat untuk meraih sakinah itu, kita harus banyak qanaah. Dalam rumah tangga itu harus qanaah, terutama ya istri itu banyak qanaah dan bersyukur. Nih, harus banyak apa? Qanaah dan bersyukur. Syukur itu nikmat Allah, ya, yang Allah berikan, yang Allah datangkan ke rumah perantara, lewat perantara suami. Suami dah pergi pagi, pulang sore, kan begitu, mencari nafkah yang halal. Nah, kemudian membawa pulang, syukuri itu. Jangan dikufuri. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat, qanaah itulah kanzun, kekayaan jiwa. Apa maksud qanaah itu? Kaya jiwa, kaya hati, bukan kaya harta. Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu, kata Rasul, apa? Banyaknya harta, ya, miliaran di rekeningnya, jutaan, ratusan juta, ya, triliunan di rekeningnya, bukan itu yang kaya. Yang kaya itu yang kaya hati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang kaya hati, dia yang selalu qanaah, dia syukur itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah, ya, kufur kepada nikmat. Dengan syukur kedatangan akan datang keberkahan tersebut. Karena yang kita cari ini, seringkali problem rumah tangga terjadi, masalah ekonomi sering, ya. Nah, kita tidak memungkiri hal itu sangat berbahaya bila tidak dilandasi iman. Maka Rasulullah SAW selalu memohon perlindungan kepada Allah, wa a'udzubika minal kufri wal faqri. Lihat, digabungkan antara kufur wal faqr. Kenapa? Karena kekufuran itu, kefakiran seringkali juga membawa kepada kekufuran bila tidak beriman, atau mungkin dangkal keimanan. Naam, akan tapi seorang mukmin dalam membangun rumah tangga bukan untuk apa? Mencari dunia dengan segala kemewahannya. Karena dunia, kalau itu yang menjadi standar sakinah dan kasih sayang, keharmonisan, maka tentu Rasul adalah orang tidak harmonis dalam rumah tangga, kan begitu? Karena beliau tidak memiliki harta. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, "Tala'at 'alaina al-hilal, thumma tala'at hilal, thumma tala'a hilal wa lam yuqad fi baitin nabi samnarun aw kama qala." 3 bulan berturut-turut, hilal yang pertama, bulan yang pertama, yang kedua, ketiga, tidak pernah menyala di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam cahaya atau lampu. Allahu Akbar. Kalau kita 1 menit saja pada mati lampu, ya, gimana? Bayangkan. Dan makanan Kami kata Aisyah hanya al-aswadan, air dan kurma. Tapi siapa yang paling bahagia dan sakinah dalam hidup rumah tangganya? Rasulullah. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Itu. Nah itu contoh kita. Maka carilah sakinah dan mawaddah itu dalam sosok Nabi yang mulia, akan kita temukan. Para sahabat begitu juga. Ya, maka harus selalu tanamkan qanaah tadi. Jangan kasih sayang itu dibangun di atas dunia dan materi. Karena kalau kasih sayang itu dibangun di atas dunia dan materi, bila abang, bila suami, ya, tidak membawa uang, maka akan ditendang, kan begitu? Atau ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang dan suruh melayang, kan begitu? Iya kan? Nah, dia melihat, membandingkan terus melihat ke atas. Apalagi hadir pengajian misalnya, loh, kok berapa apa gelangnya itu ya, itu kan gitu, emasnya gelangnya perhiasannya berapa, dilihat tuh. Nanti pulangnya apa? Mas atau bukan mas di sini ya, abang ya atau apa ya? Panggilannya apa kepada saya? Hah? Yang jelas mungkin Abi Fulan dan seterusnya. Ya. Enggak apa masalah kalau itu kondisi memungkinkan, tapi jangan dipaksakan. Ya, pantas wanita itu dititipkan untuk selalu menghiasi apa? Menghiasi perhiasan, itu biasa. Enggak tercela. Begitulah karena kesempurnaan dia itu dengan adanya perhiasan itu. Tapi kalau lelaki enggak boleh berhias pakai emas, pakai gelang macam, kenapa? Karena dia sempurna dengan kelelakiannya, kan begitu. Kalau wanita ya dengan itu disempurnakan. Nah, seperti itu. Enggak tercela. Yang tercela itu tatkala dia memaksakan dia terus melihat ke atas. Ya. Lihat temannya, gelangnya di tangan kirinya berapa gelang, 3 gelang yang melilit, kan begitu, sebesar mungkin telunjuk atau mungkin ya sebelah kanan 3 juga, dia juga pulang merahayal juga, kapan ya saya mendapatkan seperti juga, kapan ya, atau mungkin Abu Fulan bisa memberikan seperti itu ya, tapi dia tidak melihat mengukur ekonominya. Nah ini keliru. Haus kona'ah. Naam, kona'ah itu kanzun la yafna. Ya, kona itu adalah simpanan yang tidak akan pernah apa? Habis. Nah, lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha aminan atau man asbaha mu'afan fi badani." Ya. Aminan fi sirbi yajidu quta yaumi wa ka'anna mahizat alaihi dunya wa bihadafiriha. Orang yang bangun pagi badan sehat, alhamdulillah, kemudian aman, tidak ada huru-hara, tidak ada ya macam konflik apa, tidak ada, aman ya. Kemudian juga ada yang bisa disantap atau mungkin dimakan ya, santapan pagi atau sarapan pagi. Ada yang dimakan, dinikmati. Nah, orang yang mendapatkan ketiga nikmat ini tatkala bangun di waktu pagi, kata Rasul, itu paka'anna mahizat alaihi dunya wa hadafiriya. Seolah dunia itu telah diberikan kepada dengan segala isinya. Apalagi yang kita cari. Coba kalau orang punya duit, kekayaan dan emasnya ya begitu berapa ya, mungkin begitu banyak kekayaan dan simpanannya, tapi bangun pagi enggak sehat. Kata dokter, ibu enggak boleh makan ini, makan ini, makan itu dan seterusnya, enggak boleh lagi. Ya apa yang mau dimakan? Begitu juga bapak kekayaan di rekeningnya, bangun pagi enggak bisa berdiri. Udah enggak tahu, semua enggak bisa digerakkan, persendian waliyazubillah ya, kemudian sakit semua dan enggak bisa berjalan. Apa yang dilakukan? Lakukan. Kekayaan begitu banyak apa artinya? Atau begitu juga dia sehat, tapi ternyata dunia ini huru hara semua, gak bisa berbuat apa-apa. Atau sehat gak ada huru hara, tapi ternyata bangun pagi itu ya gak ada yang bisa dimakan, kelaparan, gak ada yang bisa dimakan. Nah, oleh karena itu alhamdulillah, ana yakin di sini, di Kendari ini belum ada yang bangun pagi atau mungkin mau pergi kerja gak bisa sarapannya, gak Masih ada yang seperti itu. Insya Allah enggak ada. Alhamdulillah masih ada. Yang sarapan itu enggak mesti harus ya. Memang enggak ada yang diminum. Ada bisa sepotong roti dan serunya. Ada. Alhamdulillah. Tapi ingat nikmatan lebih dari itu. Lihat kesehatan yang Allah berikan itu. Ya. Bisa mata kita melek lagi kan begitu bang pagi. Nikmat pada diri kita. Nah, harus disyukuri. Itu harus kita pandai bersyukur. Pandai-pandai kita bersyukur dan qanaah dengan ya. Karena dengan qanaah tadi kita akan senantiasa banyak bersyukur. Tidak mengumpat dan tidak apa namanya istilah terus ya berusaha atau untuk terus memperbandingkan dengan orang yang lebih tinggi. Dalam urusan dunia kata Rasulullah, lihat orang yang di bawahmu. Jangan di atas. Dalam urusan agama lihat yang di atas. Karena kalau melihat urusan dunia di atas, kita harus berjalan-berjalan di tengah jurang depan kita. Betul enggak? Jurang. Ya jatuh ke jurang gimana? Nah, itu perumpamaannya. Kan bagi jurang. Ya, dunia ini nafsu, syahwat enggak pernah kenyang-kenyangnya. Laukana libni Adam wadiyan min dhahab labtagha thalitha. Kalau anak Adam ini memiliki apa? Dua gudang emas, akan mencari yang gudang yang ketiga. Enggak pernah puas-puasnya sampai apa? Ditutup mulutnya dengan tanah. Ya apa itu? Kapan itu? Ya udah masuk kamar yang ukuran apa? 2 meter kali apa? Semeter ya? Apa namanya? 1 meter kali 2 meter persegi kan begitu. Itu. Nah baru itu, enggak lagi mau dunia itu. Nah itu kalau dituruti keinginan dunia enggak puas-puasnya. Karena begitulah. Dan itu pun Allah berikan. Diobral oleh Allah. Berikan, ambil silakan. Karena itu bukan nilai kemuliaan dan sakinah itu tidak diraih dengan yang seperti itu. Dengan iman. Nah, Nabi SAW dengan segala kesederhanaan beliau mengajarkan kepada kita bahwa sakinah dan mawaddah rahmah itu digapai dengan ketaatan dan iman. Bukan dengan banyak harta. Bukan dengan istri yang cantik. Bukan dengan jabatan yang tinggi. Bukan dengan anak yang banyak. Tidak, dengan iman. Ketakwaan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang harus juga kita pahami dalam meraih sakinah tersebut. Pandai-pandai bersyukur. Bahkan ancaman yang sangat keras bagi orang-orang atau mungkin para istri yang tidak pernah mensyukuri kebaikan suami, ya ini na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada istri kita, keluarga kita. Ya mudah-mudahan akan selamat dari api neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis, uridat alaihan alayyan nar faraitu aktsara ahlihan nisa yakfurna. Qalu yakfurna billah, qala yakfurna al-ashir in ahsanta ilayha ad-dahra kulla thumma ra'at minka shay'an fa qala lam ara minka khairan qat, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperlihatkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam padaku surga, neraka. Neraka diperlihatkan. Dan aku melihat mayoritas penghuninya adalah kaum wanita. Waliyazubillah. Mudah-mudahan istri kita, anak-anak kita, dan ibu-ibu kita semua diselamatkan oleh Allah ya dari neraka. Allahumma amin. Kemudian Rasulullah melanjutkan, yakfurna, mereka kufur. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah karena sehingga masuk neraka? Tidak, kata Rasulullah, mereka tidak kufur kepada Allah. Yakfurnal ashir, kufur kepada suaminya. Bagaimana kufur kepada suami? Jika kamu selalu berbuat baik kepadanya, memberikan kebaikan kepadanya sepanjang tahun, terus kebaikan diberikan, kan begitu? Tapi tatkala seketika dia melihat satu kekeliruan dan kesalahanmu, kehilapanmu, dia akan berkata, saya tidak pernah melihat kebaikan satupun dari dirimu. Na'udzubillah. Ya. Air susu dibalas dengan air apa itu? Air tuba ya. Seperti itu. Sepanjang tahun berikan kebaikan, ya kan? Ya. Dengan izin Allah mereka punya keturunan. Coba enggak ada suami bagaimana dapat keturunan, kan begitu? Atau begitu juga suami, kan begitu. Jadi itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan. nikmat anak, nikmat kesehatan, kesempatan, semua nikmat. Lalu tidak pernah melihat kebaikan satupun dari dirimu. Nah, inilah bentuk kekufuran. Tidak pernah bersyukur. Maka kata Allah, tidak akan pernah bersyukur orang ya kepada Allah kalau tidak berterima kasih kepada manusia. La yashkurullah man la yashkurun nas. Dan orang yang paling utama yang harus dia berterima kasih ya seorang istri adalah suaminya. Kenapa? Allah ingin memuliakan dia dengan adanya suami dia yang masih hidup, dia bisa memberikan kebaikan atau melayani dengan baik, menservis dengan yang terbaik, servis yang prima dan juga yang apa? Yang VIP kan begitu? Maka balasannya apa? Surga. Semakin dekat pintu surga itu terbuka baginya. Tadi jelaskan hadis apa? Tatkala datang seorang wanita pada Rasulullah SAW menanyakan ya kemudian ya, meminta suatu hajat kepada Rasulullah. Rasulullah menanyakan, apakah suamimu masih hidup? Apakah kamu memiliki suami? Iya ya Rasul, masih hidup. Iya masih hidup. Kembalilah kepadanya. Perhatikan kaifa anti minhu. Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Perhatikan kata Rasul, fa innahu jannatuki wa naruki. Dia itu adalah apa? Surgamu dan nerakamu. Hati-hati. Ya. Sangat ya merugi dan disayangkan kalau seorang istri memiliki suami tapi ternyata dia terhalang masuk neraka, masuk surga disebabkan apa? Kekufurannya kepada suami, yaitu tidak pernah berterima kasih atau tidak taat dalam hal kebaikan. Nah, ini. Maka mari saling membantu, saling tolong-menolong. Bantu istri kita untuk bisa berbuat baik, dan juga bagaimana istri juga membantu suami agar dia bisa memberikan yang terbaik. Nah, seperti itu. Itu mungkin tambahannya, mungkin sekarang mungkin sesitanya jawabnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Naam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan kepada kita semuanya. Sebagai mungkin sedikit catatan dari kami moderator yang telah menyimak apa yang telah disampaikan tadi oleh Ustaz Muhammad Nur Ihsan, bahwa ada 10 poin yang harus kita miliki agar supaya tercipta keluarga sakinah dalam rumah tangga kita. Di antaranya adalah bahwa keluarga sakinah itu dibangun di atas ilmu, taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian menjadi yang terbaik untuk pasangan kita, suami terbaik untuk istrinya, dan istri pun terbaik untuk suaminya. Kemudian saling ta'awun, tolong-menolong dan kerjasama dalam membangun keluarga itu. Yang keempat adalah sabar dan selalu mencari hal-hal yang positif dalam pasangan kita. Yang kelima adalah tanasuh atau saling nasihat-menasihati dalam kebaikan dan kebenaran serta kesabaran. Kemudian kejujuran perlu dibangun, saling memahami, saling menahan diri, senyum dan kanaah dan bersyukur. Ada satu hal yang menarik juga ikhwan fillah, bahwa beliau tadi menyampaikan jika ada istri kita yang suka minta perhiasan, itu adalah fitrah dari seorang wanita. Dan saya juga pernah membaca sebuah artikel, Ustaz mohon diberi kemasukan, bahwa menurut penelitian para psikolog, bahwa wanita yang normal itu dalam sehari dia harus mengeluarkan 4.000 kata. Jadi artinya 4.000 kata, Ustaz, dalam sehari kata, dalam sehari.
Itu yang normal.
Dan normal. Artinya kalau ada seorang wanita yang tidak banyak mengeluarkan kata dalam sehari, kurang dari 4.000 kata,
tidak
berarti tidak normal. Jadi sangat wajar kalau mungkin wanita-wanita itu lebih banyak ngomongnya, lebih banyak cerewet dan seterusnya. Wallahu a'lam dalam pandangan ya, agama kita.
Masya Allah.
Ya, dan laki-laki yang normal itu menurut penelitian tersebut 2.000 kata dalam sehari.
Allah,
jadi berbanding setengahnya ya.
Ya.
Jadi kalau istri ibu-ibu, kalau bapak-bapak punya istri di rumah yang tidak terlalu banyak bicara,
itu perlu dibertanya. Bawa ke rumah sakit apa jiwa.
Ya, perlu dibawa ke psikolog. Baik jamaah sekalian, karena ini kajiannya biasanya lebih banyak antusias bertanya itu di kalangan ibu-ibu kalau keluarga sakinah.
Iya.
Kalau di kajian-kajian sebelumnya di 3 materi yang telah kita lewati itu moderator lebih memberikan kesempatan pertama kepada jemaah ikhwan, maka untuk kesempatan taklim kita malam ini saya berikan kesempatan kepada para ibu-ibu umahat dulu,
pertama dulu ya.
Untuk yang bertanya silahkan. Panitia mungkin bisa difasilitasi jika ada yang berupa kertas atau apa. Atau langsung juga boleh ke kertas. Ya. Ya, mohon bersabar kepada Bapak untuk mendengarkan curhatnya mungkin istri-istri kita bagaimana membangun sakinah. Ya. Karena itu bagian membangun sakinah dalam rumah tangga kita.
Ada banyak. Atau punya kertas Islam. Lupa nak buat kertas tadi. Tidak apa-apa. Tidak perlu ini.
Mohon akhwat di atas mungkin bisa menolong rekan-rekan yang ingin bertanya untuk mencari mic berwarna putih wireless. Baik, untuk mic akhwat bisa diambil di arah barat dekat tanda tangga studio baru. Silakan.
Dan kepada akhwat, kami berikan kesempatan untuk dua penanya pertama. Kemudian nanti kita masih ada waktu kurang lebih 30 sampai 35 menit ke depan untuk sesi dialog dan interaktif ini. Karena memang biasanya Ustaz, kalau kajian-kajian keluarga muslimah ini atau muslim, itu lebih banyak yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
Barakallahu fiik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di dalam berumah tangga terkadang muncul rasa cemburu terhadap pasangan kita. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana mengendalikan cemburu itu agar lebih islami? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkadang pasangan kita keluar rumah terkadang atau sering tidak memberitahu kita, bukan izin tetapi memberitahu, dan itu yang kadang menimbulkan riak-riak kecil di dalam hati kita. Nah, apakah memang di dalam aturan Islam suami itu tidak perlu memberitahu istri kalau misalnya ingin keluar rumah? Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, satu lagi, kita tampung dulu semuanya, ya.
Ditampung dulu ya.
Iya, ditampung dulu. Satu lagi silakan dari akhwat. Kami masih kasih kesempatan untuk satu penanya yang berikutnya. Fadan. Nah.
Mana yang lainnya?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana kalau pasangan hidup kita itu masih banyak sunnah-sunnah Rasul yang masih perlu dipelajari dalam kehidupan rumah tangga? Contohnya misalnya hal-hal yang belum banyak diketahui oleh masyarakat, seperti misalnya soal isbal. Kemudian kegiatan rutinitas yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Nah, ketika misalnya kita ingin membenarkan suami kita itu atau mengingatkan, kira-kira apa kita benar, apa berdosa atau kita mendapat pahala? Apakah suami kita itu mendengarkannya atau mungkin disimpan dulu atau mungkin dalam benaknya nanti sajalah begitu? Jadi mohon pencerahan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ada tiga pertanyaan. Yang pertama itu adalah dia bertanya bagaimana kiat cemburu yang syar'i. Ya, jadi ada cemburu yang syar'i bagaimana? Cemburu yang kedua dan seterusnya bagaimana adab memberitahu istri, dan yang ketiga bagaimana memberikan nasihat kepada suami supaya melaksanakan amalan-amalan sunnah dalam kehidupan sehari-hari.
Terima kasih ya kepada para ummahat yang lagi curhat dan juga ya menanyakan ya apa yang mungkin unek-unek yang ada di hatinya, kan begitu. Ya mudah-mudahan ini juga mewakili ya suara hati yang lain, kan begitu. Jadi rasa cemburu. Nah, kalau wanita tidak ada rasa cemburu itu perlu diwaspadai. Ya. Kalau enggak ada rasa cemburu itu, ini perlu dipertanyakan, itu enggak normal lagi. Jadi kalau tadi kurang dari 4.000 kata dalam sehari, itu perlu diwaspadai. Juga dalam hal ini, kalau dia tidak ada cemburu, wanita tidak ada cemburu, itu perlu diwaspadai. Jadi ini tidak tercela. Secara prinsip sifat cemburu tidak tercela. Karena Aisyah sendiri lebih mulia daripada istri dan juga ummahat, ya, ummahatul mu'minin, ya kan begitu, memiliki kecemburuan itu biasa, ya, kecemburuan yang luar biasa. Terlebih lagi apa yang dikenal dengan istilah, ya, telah masuk ranah yang apa namanya itu poligami, kan begitu. Itu kecemburuan luar biasa, itu biasa. Akan tapi ada hal, kecemburuan itu jangan sampai melampaui batas sehingga menyalahi atau sampai pada tingkat kebencian sehingga terkadang syariat ditabrak. Ya, kebencian biasa, tapi jangan melebihi batas sehingga apabila datang syariat Allah, datang perintah Allah dan Rasulnya, dia akan tolak karena kecemburuan tadi. Enggak boleh seperti itu. Nah, dan istri yang cemburu itu berarti istri yang cinta dan sayang. Ingat itu para suami bapak semua. Kalau dia cemburu berarti dia itu sayang, dia merasa memiliki. Tapi kalau enggak ada cemburu lagi berarti udah perlu dipertanyakan apakah perlu diteruskan atau diakhiri. Kenapa? Kan begitu? Enggak ada rasa cemburu. Berarti apa yang akan memotivasi dia untuk apa? Untuk terus memberikan yang terbaik dan juga mengharapkan yang terbaik. Enggak ada, udah hampa sama sekali. Nah, jadi biasa. Oleh karena itu, nah, kecemburuan yang apa itu adalah tatkala ya suami misalnya udah mulai enggak jelas ini. Kan begitu? Udah sering keluar rumah ini, enggak tahu kemana perginya. Kan begitu? Ini perlu ada apa ini? Jangan-jangan nanti berbahaya ya, ada mungkin dia enggak tahu apa yang akan terjadi di luar. Padahal di rumah dia ditunggu anaknya, ya istrinya, ya buah hatinya, tapi dia tidak pernah nongol, kan begitu. Enggak pernah nampak batang hidungnya. Ini perlu ada apa ini? Dicemburu. Kenapa? Dia kasihan dan sayang. Kenapa? Jangan-jangan akan menimpa dia sesuatu yang tidak yang akan membahayakan dalam agama, seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Lalu bagaimana mengendalikan? Ya, pandai-pandailah. Lihat, kalau rasa kecemburuan tersebut telah bertabrakan dengan dalil dan Al-Quran, ya, stop, cukup. Kita harus korbankan kecemburuan kita dan harus taat kepada Allah Rasulnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi saya katakan tidak tercela sifat cemburu itu para ummahat, tapi perlu mengendalikan. Bagaimana caranya? Lihat batasan. Kita ada batasan, aturan, rambu-rambu. Ya. Kalau sudah syariat Allah dan Rasulnya berbicara tentang agama Allah, maka tatkala itu ada kecemburuan kita, nah tolong direm. Ya. Karena ini sudah berkaitan dengan apa? Mana yang lebih kita kedepankan, kecemburuan atau perintah dan Rasulnya? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi itu biasa, caranya itu diantaranya. Kemudian juga perlu kita, ya, meneladani para ummahatul mu'minin dalam hal ini, ya, itu yang perlu. Jadi begitu juga suami harus cemburu, harus cemburu. Terkadang mungkin dia membiarkan terlihat ini indikator-indikator yang menunjukkan padahal yang tidak apa ini, yang tidak baik, jadi diamin aja. Atau mungkin istri keluar tanpa seizin dia, perlu diingati. Atau dia keluar berpakaian yang enggak apa, enggak syar'i, ya kan? Atau dalam banyak hal seperti ya mungkin keluar juga dengan dandanan-dandanan yang tidak dibolehkan, atau berpakaian yang mungkin ya pakaian yang tidak syar'i atau seperti itu, atau mungkin sering banyak keluar dan merumpi dan ngumpul dengan mungkin majelis merumpi, kan begitu. Nah, ini perlu kita cemburui. Kenapa? Jangan, karena itu akan merusak. Kita harus cemburu akan apa namanya itu, ternodai kemuliaan dan kehormatan istri itu, kebaikan jiwa dan juga kesucian hatinya. Nah, itu cemburu. Zaman sekarang ini kecemburuan itu mulai apa? meluntur di masyarakat. Dia melihat, kadang bangga kalau istrinya berdandan keluar, masya Allah bangga kan begitu. Dia santai aja. Dia lebih sopan pakaiannya suami, sementara istri apa? Lebih nyunah apa? Di atas mata kaki loh. Mana nyunah enggak itu? Enggak nyunah ya. Kan begitu. Suaminya pergi keluar, nyapu apa? Jalan kan begitu, celananya, tapi istrinya apa? Roknya apa di atas mata kaki? Kebalik kan begitu. Cuek aja. Atau juga di rumah tangga anaknya udah jelas ini. Ya, sebuah hatinya. Sering keluyuran-keluar, enggak tahu siapa temannya. Atau mungkin wanita atau mungkin gadisnya. Ya, enggak tahu kapan dia pulang, siapa temannya. Dia cuek aja. Nah, ini hilang kecemburuan tadi. Diwatirkan akan masuk pada ya sifat orang yang dayuth kan begitu, orang tidak hilang kecemburuan tadi. Maka itu perlu diwaspai dan juga diperhatikan. Nah, seperti itu. Wallahu alam. Kemudian apakah harus ya pasangan itu harus keluar rumah? Kan begitu, rumah harus memberitahu. Tidak diragukan kalau istri jelas. Karena kalau suami melang, jangan keluar, jangan keluar. Kan begitu. Tapi kalau suami bagaimana? Apakah wajib? Ya secara wajib, tidak wajib. Kan begitu. Akan tetapi tentu yang namanya keluarga itu, yang namanya pasangan hidup, yang namanya tempat berbagi, tempat curhat, tempat apa, menitip berita dan tempat menyampaikan dan seluruhnya, kan begitu, dia harus tahu. Maka sebaiknya, dan itu yang paling utama, dikabarkan. Saya akan pergi ke sana, ya kan begitu, akan safar ke sana, ada program dan seterusnya. Itu, sehingga juga yang tinggal tidak ada was-was. Yang pergi aman, kenapa? Diiringin doa, kan begitu. Ya kendati tidak demikian pun tetap didoakan. Mana ya Abu Pulan, kemana ya? Tetap juga berdoa, ya Allah selamatkan suamiku yang tercinta, kan begitu, ya kan? Selamatkan bapak si Pulan, bapak anak-anak, selamatkan ya Allah. Itu kendati tidak juga memberitahu. Tapi juga kita suami harus juga sadar bahwa istri itu punya perasaan. Ya kan begitu. Apa salahnya? Sekarang dunia sekarang luar biasa ya kan. Komunikasi, enggak bisa SMS, kan enggak bisa telepon SMS, WhatsApp, Facebook, ya kan begitu. Luar biasa. Kenapa? Kadang bakhil sekali, kadang mungkin ya laki enggak beritahu kemana pergi, suami enggak tahu kemana rimbanya, kemana hutan belantara enggak tahu. Ya, banyak mangsa di luar kan begitu. Ya akan bisa mencelakakan. Jadi maka para suami di antara yang terbaik, berikan yang terbaik. Itu baik enggak? Ya baik, maka jadilah yang terbaik. Ya. Tapi kalau masalah batas waktu tidak tahu. Tapi kalau seandainya keluar rumah itu sudah merupakan tugas dia, atau biasa hari ini dia ke kantor, misalnya mungkin tidak sempat atau mungkin apa? Mungkin tidak sempat apa atau tergesa-gesa begitu. Ya tidak ada masalah, itu hal yang bisa dimaklumi. Alangkah baiknya setelah sampai di kantor, ya. Sayang, ya kan begitu. Tadi saya keluar tanpa izin, kan begitu, atau tidak beritahu. Ya sekarang saya di kantor, aman-aman saya, alhamdulillah, ya kan. Itu udah cukup, tenang dia, alhamdulillah. Dia juga konsentrasi ngurus dapur, anak kan begitu, bisa main dengan anak. Tapi kalau anak juga diperhatikan, dapur di rumah, dia juga was-was apa yang akan terjadi. Maka berarti kita tidak tolong-menolong dalam hal menimbulkan sakinah dan mawaddah tadi, kan begitu. Nah, wallahu a'lam. Lalu bagaimana sunnah sunnah rasul yang apa namanya itu memberikan ya mungkin nasihat pada suami yang mungkin belum ya secara utuh mengamalkan sunnah atau masih banyak kekurangan di sana sini. Nah ini yang tadi kita sampaikan, harus saling menasehati. Alhamdulillah. Ya, dan itu setiap sunnah dan kebaikan yang diamalkan suami dia kenal, yang disebabkan oleh istrinya terus akan mendapat pahala. Setiap dia mengamalkan tadi, yang istri mendapatkan pahala. Subhanallah. Jadi dia berbuat baik kepada suaminya dan di waktu yang sama berbuat baik pada dirinya sendiri. Tapi tentu dengan cara yang baik. Sampaikan, ya, itu. Tidak bisa satu kali, diulangi lagi. Tidak bisa dua kali, tiga kali. Seperti itu. Ya inilah kesabaran dalam menyampaikan dakwah tadi. Begitu juga kalau suami, ya tahu diri. Ini kebenaran ini. Ya. Kalaupun belum bisa mengamalkan, ya insya Allah saya akan berusaha mengamalkan juga. Tapi kalau sama sekali ya, malah timbul apa namanya itu egonya kan begitu. Nah ini hati-hati, ini kesombongan ini. Hati-hati, jangan sampai kesombongan itu menolak atau menjadikan kita menolak kebenaran. Karena Rasul mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarrati minal kibr. Enggak masuk surga itu kalau masih ada kesombongan dalam diri seseorang. Dan kesombongan itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Nah, hati-hati. Alhamdulillah dapat istri yang sayang pada suaminya sehingga dia ingin bersama-sama menjadi orang yang baik. Inilah pertanda insyaallah semua berusaha menjadi sakinah tadi. Alhamdulillah. Tapi kalau dibiarin, kita juga jauh dari agama, tentu istri juga lebih jauh lagi. Jadi 11-12 kan begitu, enggak beda, hanya satu angka. Itu kan betul enggak? 11-12 kan enggak beda kan? 11-12 satu angka. Nah, itu kan sangat menyedihkan. Nah, itulah saling melengkapi, saling menasehati, saling memberi, saling ta'awun. Nah, itulah sebenarnya makna dari keluarga yang sakinah tadi. Wallahu a'lam. Naam. Jadi ibu berpahala. Ya, ibu berpahala menyampaikan. Karena Rasul mengatakan, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih. Yang menunjukkan kepada kebaikan itu akan seperti orang yang melakukan. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul lakam min humurin na'am. Jika seorang mendapat hidayah disebabkan kamu, maka lebih baik dari unta yang merah, kan begitu, yang paling mahal harganya. Atau mungkin lebih baik dari mungkin transportasi atau mobil yang paling mewah di zaman sekarang, seperti itu. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khair. Itu adalah jawaban yang disampaikan oleh Ustaz tadi, dari curhat atau pertanyaan dari ummahat atau ibu-ibu. Dan kepada ibu yang sudah bertanya, kami berikan dua hadiah. Silakan kepada panitia yang bisa menyampaikan ke atas. Baik Ustaz, selanjutnya kita masih ada beberapa pertanyaan
ya.
Sebelum kami persilahkan dulu kepada para bapak-bapak, mohon sekali lagi bersabar. Dari kemarin juga ini pendengar kita dari Radio Muas bin Jabal ini belum dikasih kesempatan untuk menjawab SMS yang masuk. Sekarang kita akan bacakan, ada dua SMS yang masuk. Pertama adalah bismillah, ada perkataan, kenapa saya harus mengalah? Ini mungkin perkataan si bapak ini. Kenapa saya harus mengalah? Saya suami. Atau ada pernyataan yang mengatakan, sampai kapan harus bersabar? Batas itu, sabar itu ada batasnya. Bagaimana mengatasi hal ini, hal seperti ini Ustaz? Dari Abu Fauziah di Kendari. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana dengan istri yang cenderung mau menjadi nahkoda dalam rumah tangga?
Apa?
Bagaimana dengan seorang istri yang cenderung mau menjadi nahkoda dalam rumah tangga? Karena merasa suaminya tidak punya kemampuan. Nah ini kemampuan ini harus juga dijelaskan, tapi mungkin kita sudah bisa paham apa maksud dari kata kemampuan yang disampaikan oleh si penanya ini. Tidak dicantumkan siapa namanya, tapi insya Allah dua pertanyaan ini. Ya, Pak.
Ya, terima kasih kepada pertanyaan para pendengar Radio Muad bin Jabal. Yang pertama, kenapa saya harus mengalah, ini mungkin pernyataan ya. Kemudian batas kesabaran. Nah, pertanyaan atau perkataan yang seperti, ungkapan yang seperti kenapa saya harus mengalah, ini perkataan yang egois nih. Ya. Itu sangat egois. Iya kan? Kenapa kita akan saya egois? Kenapa? Karena kita ini selalu memiliki kekurangan, dan seringkali terkadang sifat egoisme itu yang selalu egois itu yang terkadang mewarnai perilaku kita dan sikap kita, apalagi kalau jauh dari agama. Seperti itu. Maka mengalah untuk kebaikan itu mulia. Ya, adapun mengalah untuk mengorbankan kebaikan yang enggak boleh. Mundur selangkah untuk lebih maju itu mulia. Tapi mundur meninggalkan kebenaran itu celaka. Jadi ada prinsip yang kita pertahankan, enggak boleh kita mengalah, itu benar. Tapi dalam hal rumah tangga biasa, dilema, problematika, ya itulah gelombang kehidupan. Kerikil-kerikil tajam terkadang yang menyandung kaki itu semakin kita bangun, sadar kan begitu. Tahu enggak bisa kebablasan. Ya ada seperti itu. Maka lihat kondisi. Jadi nahkoda yang bijak. 6. Tahu arah kompas perjalanan mana, arah angin dari mana, ini anginnya bagaimana, apa kan begitu. Agar perahu itu atau sampan itu ya enggak tenggelam. Jadi pandailah. Jadi intinya pemimpin rumah tangga tersebut harus banyak apa? Ya, untuk lebih dewasa, artinya ya kedewasaan. Dan insya Allah tidak dewasa semua, tapi yang perlu ya kedewasaan itu perlu apa? Aplikasi dalam kehidupan yang nyata. Naam. Jadi bukan hina, bukan tercela tatkala kita melihat kondisi, oh ya, saya mengalah saya demi kebaikan. Sebab kalau selalu kayak tarik tambang kan begitu, kayak tali kan begitu. Nah, ini menarik ke sini sekuatnya, ini dari ke sini. Itu kan tali itu bisa putus enggak? Bisa. Bisa putus. Lah kalau putus kan berantakan. Dah putus untuk menyambungnya sulit. Dan kalau putus dan ternyata penumpang perahu dan sampan itu banyak sekali penumpangnya, ya apa siapa yang akan memimpin? Ya kan terjadi apa? Kekacauan yang luar biasa, enggak tahu. Ya, kehilangan apa namanya itu ayam kayak kehilangan induk kan begitu. Enggak tahu. Oleh karena itu, pikirkan setiap berbuat, setiap mengambil sikap pertimbangkan matang-matang dan mana yang lebih banyak maslahah dan mungkin mudaratnya. Itu harus pertimbangkan. Dan sebagaimana yang tadi telah dijelaskan bagaimana Umar bin Khattab kalau pulang ke rumah itu bagaimana? Ada seperti anak kecil kan begitu. Bermain seperti ini. Nah ini, sikap seperti ini. Dan itu tidak tercela. Karena tempat kita bermain. Jadi pada dasarnya sebagian mengatakan kalau ya bagaimanapun suami begitu tinggi kedudukan dan kayanya, kalau udah pulang ke rumah itu bagi anak kecil. Begitu. Seperti itu. Nah, maka tidak ada masalah kalau kita harus mengalah demi kebaikan. Nah, seperti itu. Kemudian batas kesabaran. Ya sebenarnya tidak ada batas kesabaran. Sabar itu memang wazifatul umur. Karena kita selalu mendapatkan cobaan dan ujian. Ya, mengtugas kehidupan kita. Ya, untuk selalu sabar. Kita dalam ibadah harus sabar. Apalagi dalam menghadapi bermacam problem dan dilema sabar. Meninggalkannya sabar. Itu hidup kita seperti itu. Terus kita dihadapi. Dia ibtila, diuji oleh Allah. Ya, kalau enggak sabar gimana menghadapi ujian itu? Ini modal utama kehidupan. Ya kan? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk diuji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, diuji oleh Allah. Kehidupan kematian diciptakan untuk menguji kita semua. Siapa yang terbaik amalnya? Butuh sabar, ujian ya sabar. Maka ya secara apa tidak ada batas kesabaran, tapi kalau dikembalikan kepada individu yang memiliki kesabaran mungkin secara latif dia habis kesabaran saya kan begitu dia katakan. Pada dasarnya sabar itu ya tidak ada batasnya. Terus harus sabar. Nah seperti itu. Nah demikian. Kemudian kalau ini yang ingin menjadi ya, ada istri yang ingin menjadi nahkoda dalam bahtera kehidupan itu. Ini kan bertentangan dengan firman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa kan begitu. Ya gimana? Itu dah bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'd. Bima anfaqu min amwalihim kan begitu. Jadi qawwamun sebagai pemimpin. Lalu bagaimana kalau seorang istri melihat kok suaminya ya secara apa mungkin kok gak bisa jadikan sebagai pemimpin, atau mungkin dia itu ya dengan segala keterbatasan apa yang dilakukan, apakah dia mengambil alih kudeta, ada saya yang memimpin sekarang kamu yang dibawa begitu ya, taati saya. Disinilah peran seorang istri yang soleh yang tercinta itu bagaimana apa menggembleng dan membimbing. Di sini jangan mengambil alih kekuasaan, enggak boleh kudeta dalam Islam. Ya, enggak boleh itu. Udah, ridhoi kudrah kita masing-masing, enggak boleh kudeta, enggak boleh ambil alih pimpinan. Udah. Pemimpinnya laki-laki. Tapi diarahkan. Ada ajudan alhamdulillah, kan begitu mengingatkan. Alhamdulillah, ya ini tugasnya rumah tangga tadi. Inilah. Jadi jangan coba-coba ya untuk apa? Merampas kekuasaan itu enggak boleh, itu dalam Islam enggak boleh. Merampas itu enggak boleh. Ridhai kudrat kita masing-masing, ya saya istri ya sebagai istri. Bagaimanapun ya saya harus taat padam kebaikan. Jika ada kekurangan suami, inilah tugas saling memberi, saling melengkapi, saling menyempurnakan dan saling ta'awun ya. Alal birri wa taqwa tadi. Naam demikian wallahu alam.
Baik, alhamdulillah jazakallahu khair Ustaz Dr. Muhammad Turisan atas menjawab pertanyaan dari SMS dari pendengar Radio Muas bin Jabal. Dan dua penanya terakhir saya persilahkan kepada jamaah ikhwan. Sudah ada tiga orang yang mengajukan tangan dan saya prioritaskan kepada yang sudah berkeluarga. Jadi yang masih jomblo atau yang belum menikah sabar dulu. Karena saya lihat di sini Ustaz masih ada juga yang belum menikah banyak di antaranya di sebagai bekal. Baik. Yang pertama bapak yang di belakang yang pakai baju putih. Disebutkan namanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syukron atas penjelasannya Ustaz. Yang pertama, bagaimana hakikat keluarga sakinah yang sebenarnya? Karena banyak kita jumpai ada sepasang suami istri yang sedang menjalinkan keluarga, menjalin rumah tangga 1-2 tahun masih katakanlah menunjukkan kebahagiaan, tetapi setelah tahun ke tahun kebahagiaan dan cinta kesayang itu sudah mulai sirna. Jadi bagaimana keluarga yang sakinah yang sebenarnya? Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, tadi mengenai cemburu baik perempuan maupun seorang laki-laki. Tadi dijelaskan bahwa kita perlu cemburu, tetapi menurut kami pribadi ketika kita cemburu maka kami khawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik, artinya berprasangka buruk. Bahkan kalau kita kembali menyaksikan, melihat saat sekarang ini yang banyak pertengkaran atau bahkan terjadi pembunuhan, itu faktor cemburu. Jadi mana yang perlu kita tanamkan, apakah kita cemburu atau kita tanamkan saja kepercayaan seperti itu? Karena kita khawatirkan jangan sampai kita cemburu misalnya terhadap istrinya kita, kita tidak tahu niatnya saudara kita atau orang lain bisa mencelakakan kita seperti itu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Ada penanya kita. Iya, satu ya.
Iya, silakan Bapak. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ustaz, sebagaimana materi pertama tadi, kita seorang laki-laki sebagai imam dan sebagai pemimpin dalam rumah tangga, yang jadi pertanyaan saya tadi, bagaimana kiat-kiat kita sebagai pemimpin ketika di akhirat kelak nanti kita bisa dimasukkan ke dalam surga istri dan anak. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita seorang kepala rumah tangga untuk menghadapi istri yang seperti Ustaz tadi katakan, kalau perempuan tidak berkata dalam sehari itu 4.000 itu normal. Nah, katakanlah karena kadang istri banyak ketidakpuasan terhadap suami, jadi tentu di situ kata-kata yang banyak itu. Jadi bagaimana kiat-kiat kita seorang laki-laki untuk menghindari kata-kata yang banyak itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, saya kasih kesempatan terakhir kepada satu penanya yang, mohon maaf, yang di depan sudah bertanya duluan. Mohon maaf Pak, sebentar. Nanti mudah-mudahan masih ada waktu yang tersisa untuk kita. Dibuka lagi sesi berikutnya. Pak Golib, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, terkait dengan kiat yang disampaikan tadi, ada salah satu yaitu kita diminta untuk bersabar dalam menjalani biduk rumah tangga apapun adanya gitu ya. Dan kita melihat dari sisi positifnya. Dalam sehari-hari itu antara dua suami dan istri ini kan memang sudah ditakdirkan memiliki sifat yang berbeda. Nah, kemudian di satu sisi juga ketika itu tidak bisa dipertemukan lagi walaupun usaha sudah dilakukan, dilarang untuk bercerai karena bercerai itu dilaknat gitu ya, sesuatu yang dihalalkan tapi dibenci. Nah, bagaimana definisi sabar tadi itu Ustaz? Dikaitkan dengan itu, karena kita juga tentu ingin cita-cita sakinah mawaddah warahmah itu terbentuk dengan dua sisi yang berbeda tadi, tetapi ikhtiar juga sudah dilakukan sisi positif, lalu kita juga takut khawatir di dibenci karena tidak menemukan jalan keluar yang terbaik misalnya. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada Ustaz. Taib, ada 5 pertanyaan ya. Taib, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan tadi yang pertama dari bapak-bapak yaitu hakikat keluarga sakinah yang sesungguhnya, kan begitu. Ya, tadi telah dijelaskan bahwa ya standar ya sakinah dan juga parameter untuk mengukur sakinah tadi adalah agama, kan begitu. Nah, sakinah itu adalah secara bahasa ketenangan, ketentraman, kedamaian, gitu. Maka di sana disebutkan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu ada kaitannya itu. Mawaddatum mawaddatan wa rahmah itu. Nah, itu kasih sayang dan rahmat. Kecintaan dan kasih sayang tadi. Nah, dalam hal ini yang dimaksud sakinah di sini adalah masing-masing ya. Dari pasangan istri atau pasangan suami istri tersebut merasakan ketenangan batin, ketentraman jiwa di bawah naungan ya atau bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak ada problem ya, tidak ada gelombang kehidupan, bukan itu maksudnya. Perlu dipahami mana sakinah. Ingat itu. Jadi bukanlah makna sakinah itu tidak ada sama sekali problem dalam rumah tangga. Ada, tapi yang mereka telah menyatu, ya, dalam kasih sayang dan kecintaan dan kedamaian itu, bahwa problem itu ya ibarat gelombang yang dihadapi dalam ada berlayar dalam samudera yang begitu besar, kan begitu. Jadi semakin indah kehidupan tadi. Karena di situ kita saling bisa mengintrospeksi diri dan saling bisa mengevaluasi. Tunda. Kalau mulus terus, ada enggak kesempatan? Ternyata kita menganggap diri kita tidak sempurna, kan begitu. Ternyata masih banyak kekurangan. Nah, ini di antara hikmahnya. Jadi itulah sesungguhnya. Dan bila ketenangan dan tenteraman itu dibangun di atas ketaatan dan ubudiyah kepada Allah, itulah sebenarnya sakinah yang sesungguhnya. Karena ada orang juga yang merasakan dia tenang. Kenikmatan dunia dia dapatkan, dia merasa tenang. Kenapa? Dia persepsi dia kalau tenang itu dia semua kebutuhan terpenuhi, perhiasan begitu terpenuhi, kan begitu, tempat tinggal dan seluruhnya. Tapi dia jauh dari Allah, jauh dari agama Allah, jauh dari syariat. Itu persepsi yang keliru tentang sakinah. Nah, tapi tentu kalau seandainya dia taat kepada Allah, sama-sama betul-betul berubudiyah kepada Allah, dibangun atas kasih sayang, saling menghormati, saling memuliakan, saling memberi, saling berkasih sayang, ditambah lagi oleh Allah dunia, yaitu ya luar biasa kenikmatan tadi, kan begitu. Tapi kalau tidak, kendati dunia tidak dapatkan, tapi satu hati, satu jiwa ya, kasih sayang, kecintaan, keharmonisan. Nah, itu yang akan mendatangkan ketentraman tadi. Itu dirasakan oleh orang yang merasakan hal itu. Enggak bisa terkadang diungkapkan rasa hal itu. Ya. Dengan sekadar melihat saja sudah apa? Begitu tenang hati dan tentram jiwa, kan begitu. Apalagi melihat ketaatan dan kesolehannya. Kita jangan tuh kan begitu capek, begitu azan. Bang, bangun dulu, Bang. Azan salat itu. Ya. Tapi kalau istri enggak tahu seperti itu, gimana rasanya hidup? Yaudah biar tidur ya tidur, biar kebablasan tidur sekalian, kan begitu. Apa yang dibangunin, kan begitu. Ya, ya gimana seperti itu. Tapi disitulah kita melihat ya perbedaan antara tatkala sakinah itu dibangun di atas apa? Iman dan takwa tadi. Jadi masing-masing ingin melengkapi dan ingin mendapatkan kebaikan tersebut. Nah itu. Kemudian cemburu tadi ya. Mungkin saya bisa juga mengatakan kalau cemburu itu yang positif, yang insyaallah tidak ada masalah. Apa maksud cemburu yang positif? Bukan kita berprasangka jelek, tidak. Tapi kita melihat, tidak ingin kehormatan diri kita, keluarga kita, anak kita itu tercemar dan terkotori atau ternodai. Kita cemburu ini. Apa itu? Artinya kita cemburu kepada agama kita, keluarga kita. Masa istri saya seperti itu pakaiannya? Itu kecemburuan seperti itu. Kita melihat udah mulai sering keluar nih, tidak jelas ya nih. Kita nasihati. Kenapa kita cemburu? Kalau tak cemburu, dibiarin itu. Apalagi kalau pemikirannya mungkin udah bermacam-macam kan, setan begitu. Ya udah, kamu keluar sana, saya juga keluar sana. Kan begitu, masing-masing cari. Cari apa? Ya, cari teman yang baru, kan begitu. Itu yang terjadi. Nah, tapi enggak. Nanti. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi itu cemburu yang positif. Tapi kalau cemburu yang negatif tadi, ya sampai itu, sampai terjadi perbuatan itu enggak boleh. Bagaimanapun terjadi hal itu, ya tetap kita harus bisa mohon. Enggak boleh. Karena itu berarti kita mendahului takdir Allah. Berarti ya melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara agama. Nah, seperti bagaimanapun kebencian kita, jangan sampai apa? Jangan sampai terjadi pemukulan atau mungkin sampai patah giginya atau mungkin apa ya, apalagi menumpahkan darah, jangan. Bagaimanapun ya seperti itu. Nah, makanya kalaupun mukul kan tidak boleh mukul apa? Wajah. Dan itu pun kalau mukul apa? Ya mendidik, bukan untuk mematahkan giginya, mematahkan kakinya, bukan itu ya, seperti itu. Nah, jelas. Kemudian kiat-kiat ya bagi pemimpin sehingga masuk surga. Iya. Caranya ya seperti tadi adalah amanah itu ditunaikan. Kewajiban dia apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas pemimpinannya. Bagaimana yang pemimpin yang amanah, yang adil di rumah tangga, adil kepada anak-anak, kan begitu, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, yang bertanggung jawab, ya penuhi kebutuhannya, kan begitu. Kemudian pendidikan anak diperhatikan, istri juga digembleng kepada yang baik, itu kan pemimpin yang seperti itulah tanggung jawab pemimpin tadi. Nah, kalau disia-siakan, Allah mengatakan muru ku ampusakum wa ahlikum nar, kan begitu. Pelihara dirimu dan keluarga kalian dari api neraka. Apa maksudnya? Adibuhum wa alimuhum, muruhum bitaqwallah wa ta'ati. Seperti itu kata para ulama. Ali mengatakan, Ali bin Thalib mengatakan, adibuhum wa alimuhum, didik mereka, ajarkan mereka. Ku ampusakum, itu maksud. Muru auladakum bis salah idza balagha sab'a, kan begitu. Perintahkan agen salat apabila umur 7 tahun. Kalau dah sampai 10 tidak salat, dipukul untuk mendidik, kan begitu. Nah, seperti itu. Kemudian juga perintahkan keluarga bersolat, kan begitu. Kemudian sabar, wastabir alaihim, kan begitu. Nah, ini jadi kita harus memerintahkan. Nah, itu maksud pemimpin. Nah, dengan seperti itu, ya tentu seorang telah menunaikan ya apa yang telah sanggup dan mampu dia lakukan. Nah, demikian insyaallah ya surga akan apa? Akan diraih oleh seseorang tadi. Nah, demikian wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini bagaimana yang menghadapi kata yang begitu banyak. Tapi saya juga setelah saya cerna, saya renungi, apakah benar seperti itu, Ustaz? Saya juga jadi ragu ini, apakah benar penelitiannya benar itu atau sampai 4.000 kata? Jangan-jangan ya, anak kemungkinan ibu-ibu datang enggak setuju itu. Iya kan? Antum di mana baca, Ustaz?
Ada salah satu artikel,
Ustaz. Artikel ya. Perlu penelitian lagi. Tapi yang intinya nang biasanya ya, iya betul itu biasa. Karena apa namanya itu, ya begitulah Genfi. Tapi yang jelas, ingat, kendati itu memang mungkin ya kebiasaan atau mungkin normalnya seperti, tapi ingat kata Rasul, yang banyak bicaranya banyak kelirunya, kan begitu. Man kathura kalamuhu kathura khatahu, kan begitu. Ya seperti itu. Jadi hati-hati ya. Nah, untuk caranya bagaimana menjadikan ini sebagai nilai positif bukan negatif, ya bagaimana caranya, bagaimana tahu ibu-ibu caranya? Rubahnya istighfar, itu istighfar di setiap hari. Satu hari itu apa? Tasbih subhanallah di pagi hari 100 kali, sore 100 kali, dah 200. Dia berapa tadi?
4.000.
Ya terus banyak tahlil juga, la ilaha illallah pagi hari 100 kali, ya di sore 100 kali, dan zikir-zikir yang lain yang mutlak, subhanallah wa bihamdi, dua kalimat yang ringan dalam ucapan, berat dalam timbangan, dan sangat ringan dilakukan, kan begitu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah adzim, kan begitu. Nah, itu, isi waktu dengan seperti itu. Kata Rasulullah SAW, "Tuba liman wajada fi sahibatihi istighfaran katsira." Bahagialah orang yang akan mendapatkan dalam catatan lembaran kebaikannya itu tuh istighfar yang sangat banyak. Itu dunia tidak akan pernah habis kecuali dengan kiamat nanti. Ya, kalau dicari dunia terus ya, ya itu tadi. Tidak akan pernah puas. Dan ingat, kalau dunia yang menjadi orientasi hidup dan pernikahan, ya kata Rasulullah, nilai dunia itu tidak lebih mulia dari bangkai yang tergeletak. Itu. Jadi jangan memperebutkan bangkai kita, memperebutkan apa yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kata Rasul dalam suatu hadis, beliau berjalan dengan para sahabatnya di suatu gang kota Madinah, kemudian melihat ya di salah satu dari apa namanya itu gang kota Madinah, kambing yang tergeletak, kambing yang cacat ya, putus telinganya, enggak sempurna, sudah mati menjadi bangkai. Dihampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kesini wahai para sahabatku, kalian tahu ini apa ini? Ya ini kambing yang sudah mati ya, Rasulullah. Siapa yang mau membeli kambing ini?" Sahabat kebingungan, "Ya Rasulullah, kok membeli? Jangankan membeli, diberi hadiah, diberikan, enggak mau kambing apa ini, sudah mati ini, kambing sudah cacat juga, sudah kepalanya apa telinganya putus, tidak sempurna, kemudian juga sudah mati, sudah bangkai. Ya bagaimana? Ya, kami akan mau mengambil, apalagi membeli." Kata Rasulullah, ingin memberikan pelajaran sebagai perbandingan agar kita juga bisa mengambil pelajaran. Lad dunya ahwanu indallah min hadhihi aljiba au min hadhihi yusah au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia yang kalian ada di dalamnya ini, yang kalian perebutkan, lebih hina dari seekor bangkai yang tergeletak ini. Lah, kalau itu yang kita cari, kan tidak akan pernah kenyang-kenyangnya kita. Tidak akan pernah. Ya seperti itu. Oleh karena itu harus bisa membatasi diri. Cari yang lebih mulia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, surga, taat pada suami ya dalam hal kebaikan. Nah, sabar. Tadi ini salah bersabar ini. Lihat sisi positif, betul. Kita harus banyak sabar. Karena yakin begitu seorang telah membangun yang namanya rumah tangga itu, dia yakin pasti ada problem dan dilema. Pasti. Itu pasti. Kepastian. Kenapa? Karena keterbatasan kita, kekurangan kita. Ya. Oleh karena itu, betul, lihat sisi positif. Naam. Seperti yang disampaikan Nabi SAW, sisi positifnya dicari. Karena kalau sisi negatif enggak perlu dicari, akan ketemu. Enggak perlu dicari itu, ketemu itu semua. Negatif banyak di dalam diri kita ini, negatif-negatif semua. Tapi yang positif yang ini yang perlu ditarakan. Kemudian kesabaran itu memang sulit, tapi akan berbuah manis. Nah, bagaimana caranya? Ingat, asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Ingat, boleh jadi yang kamu benci itu Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Kan begitu. Kita tidak tahu apanya, tapi memohon kepada Allah. Nah, kemudian seorang suami sangat sikap yang bijak. Nah, ada permasalahan-permasalahan yang mungkin hanya miscommunication kan begitu terjadi. Maka cepat diatasi, jangan didiamkan permasalahan. Ada permasalahan pada tingkat yang tidak bisa lagi diselesaikan, ya didatangkan walinya, cari titik temunya. Jika mereka ingin islah, ingin berbuat baik, Allah akan memperbaikan begitu. Iyurida islahan yuwafiqullah bainahuma. Jika mereka ingin baik damai, maka Allah akan ketemukan. Jika tidak mungkin lagi, ya dalam halnya Islam, itulah solusi yang tidak mungkin ditemukan lagi. Tidak ada rasa cinta lagi, tidak ada kasih yang sudah hampa semuanya. Ya apa arti kehidupan? Maka boleh terjadi apa? Itulah syariat dari perceraian tadi. Adapun hadis mengatakan akrahul abghadul halailallah talak, ya hal yang halal yang paling benci Allah, itu hadisnya dhaif ya. Boleh terjadi. Karena tidak akan mungkin datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya kan begitu seorang perempuan begitu, atau saya ini kok tidak ada rasa cinta kepada suami, atau mungkin suami tidak pernah cinta kepada istrinya." Ya, akan bersatukan lagi. Mereka tidak akan pernah lagi merasakan kasih yang itu. Sakinah itu adalah tidak ada cinta lagi. Apakah disatukan juga? Ya lebih baik daripada mereka disatukan ya. dipisahkan dengan cara yang halal seperti itu, mereka membangun ya sakinah yang lain atau mencari atau mawaddah yang lain dengan pasangan yang lain, kan seperti itu. Itu boleh dalam Islam. Dengan catatan ada hukum-hukum yang harus diperhatikan. Tanggung jawab kepada anak. Jadi mantan istri ada, mantan anak enggak ada. Ya ada. Anak enggak ada, mantan anak kita tetap. Kendati kita bisa dengan ibunya, yang jelas itu anak kita. Dinafkahi, dididik, diberikan apa. Tapi enggak boleh lagi ada namanya ya komunikasi yang ambak pada istri seperti suami yang pertama. Enggak boleh. Itu mantan istri, bukan ada anak tidak ada mantan anak. Itu anak. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, itu harus hal-hal yang diperhatikan. Maka berpikir sebelum itu terjadi, apakah sikap yang diambil itu akan mendatangkan kebaikan atau ternyata malah menimbulkan apa? Hal yang lebih besar. Maka timbang-timbanglah. Ya, pandai menimbang kita maslahah dan mafsadahnya. Masalah ada mafsadah. Kalau hal yang kecil kita sabar dengan lebih memperhatikan bagaimana perkembangan anak ke depan, ya kenapa kita tidak bisa mengorbankan perasaan kita mungkin ya, itu seperti tadi, mengalah kita demi apa? Yang lebih baik. Karena secara kejiwaan, secara psikologis anak itu akan terganggu, akan apa? Berbahaya bagi kalau tak kalau orang tuanya ada bisa seperti itu, mereka akan ya siapa yang akan saya jadikan sebagai tempat apa? Mengadu, tempat curhat dan seterusnya. Ayah saya telah meninggalkan ibu saya. Lalu dia akan berpikir, sudah kalau begitu saya juga mencari yang lain atau tempat yang lain untuk curhat dan seterusnya. Nah, kalau sempat diterkam oleh yang mangsa apa yang waktu yang atau teman-teman yang jahat dan seterusnya, apa akan terjadi? Korban. Nah, itu banyak terjadi. Bukan satu dua kasus seperti itu, banyak terjadi. Nah, ini yang saya pikirkan. Maka terus bangun keluarga yang sakinah wa rahmah di bawah naungan wahyu ilahi dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kita akan merasakan ketenangan hati, ketenteraman batin dan akan meraih ridha Allah subhanahu wa taala dan bersama-sama nanti di akhirat kelak masuk surga. Allahumma amin. Demikian ya, Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. نعم demikian الله أعلم. Cukup ya. وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نعم.